Я вітаю Володимира Сущенка, доцента Києво-Могилянської академії, виконавчого директора Центру дослідження проблем верховенства права Києво-Могилянської академії. Вітаю знову ж таки, пане Володимире. Ми будемо з вами говорити про абсолютно свіже дослідження, процесуальні права підозрюваних затриманих осіб, які перебувають під вартою в правоохоронних органах України. Наголошую на тому, що дослідження проводилося і аналіз, власне, проводився протягом 2014-2015 років. Пане Володимире, взагалі, слухачі уявляли, про що ми говоримо. Давайте ви розкриєте, власне, на яких гарантіях ви фокусувалися?
Ми, цей проєкт фокусувався на найбільш чутливих гарантіях щодо забезпечення прав людини, яка затримується правоохоронними органами за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Цей проєкт був зініційований Міжнародним фондом відродження, і в ньому безпосередньо брали участь і сприяли проведенню цього дослідження Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, і безпосередньо уповноважений також певною мірою долучився до започаткування цього проєкту, Центр дослідження проблем верховенства права Києво-Могилянської академії, а також координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги. Основною метою цього дослідження, яке я мушу відмітити, вперше проводилось в Україні, це було спостереження за діяльністю наших слідчих, правоохоронців, в процесі початку кримінального провадження. Тобто з моменту, коли є дані про особу, яка підозрюється у вчиненні кримінального провадження, її затримують. І от ми простежили, промоніторили, яким чином відбувається затримання, як при цьому забезпечуються основні права і свободи людини в цій непростій, безумовно, для кожного ситуації. Наше дослідження було сфокусовано на такому, можна сказати, комплексі прав. Це право на інформацію, тобто кожна людина, яка затримується правоохоронними органами, має право знати, за що вона затримана, чому вона затримана, і таким чином бути готовою до відповідних, так би мовити, дій свого боку, ну і захищати себе відповідно від примусових дій з боку держави тими доступними законними засобами, які передбачені чинним кримінально-процесуальним законом України. Крім того, ми досліджували право особи на правову допомогу, тобто чи завжди надається правова допомога, яка допомога, якісна, неякісна, все, що пов'язано з правовою допомогою, тобто фактично з участю адвоката в кримінальному процесі, все, що передбачено чинним законодавством. Ще одне цікаве право, яке є певною мірою новим для нашого сьогодення, певною мірою навіть для ментальності нашого народу, це право на мовчання. Тобто таке право передбачено, знов-таки, і Конституцією України, і Кримінально-процесуальним кодексом, що людина, яку підозрюють у вчиненні правопорушення, має право мовчати, тобто не свідчити проти себе. І це дуже важливий інструмент самозахисту особи від обвинувачення. Крім того, право на належну медичну допомогу цій особі, тому що затримуються різні особи, і в тому числі ті, які страждають хронічними хворобами, і або просто мають якийсь вразливий стан. До речі, до вразливих станів також і до категорії осіб з вразливим станом відносяться і ті, які не володіють мовою кримінального провадження, адже кримінальне провадження проводиться нашою державною мовою, українською мовою. Не всі можуть володіти мовою, тому право на переклад під час вчинення тих чи інших, здійснення тих чи інших процесуальних дій, це також важливе право на право людини на те, щоби абсолютно точно, адекватно розуміти всі процеси, які відбуваються, всі питання, які задаються, належним чином відповідати і належним чином фіксувати. Ось такий комплекс прав був досліджений нами, причому це дослідження, воно так довго тривало, можна сказати, тому що воно було ґрунтовно підготовлене. До речі, ми використали досвід. Подібне дослідження в 2012 році відбувалося в країнах Європейського Союзу, в деяких країнах. Тому цей досвід був нами використаний, але адаптований, в тому числі відповідні форми дослідження. Можна сказати, що ми використали соціологічні методи дослідження, тобто були розроблені спеціальні форми для опитувань, для фіксації всіх дій. Потім вони піддалися відповідному аналізу і були зроблені висновки. Ось дослідження відбувалося, до речі, можна сказати, була охоплена вся Україна. Ну, умовно, безумовно. Але це йдеться про 5 регіонів України, де проводилося дослідження, польові дослідження, тобто саме спостереження за діяльністю. Це була Одеська область і місто Одеса. Далі Дніпропетровська область, Хмельницька область, Закарпатська і місто Київ. Тобто ми таким чином намагалися охопити, ну, організатори проєкту, охопити більш-менш всю територію, хоча не можна сказати, що це дослідження, ну, з точки зору соціологічних методів, є репрезентативним, але воно показує певні тенденції. Саме ці тенденції ми хотіли і хочемо донести, в тому числі і до правоохоронних органів, допомогти їм, по-перше, побачити з боку, так би мовити, ті недоліки, які ще зберігаються в нашій кримінальній юстиції. Ну і, крім того, рекомендувати певні зміни, в тому числі і в нормативно-правовому регулюванні цієї діяльності, і в організаційних питаннях, які пов'язані з реалізацією і забезпеченням прав особи в кримінальному процесі.
Стосовно ваших спостережень, ми поговоримо. Так.
Я ще хотів додати, що в цілому дослідження тривало, якщо взяти, понад 170 днів. І наші дослідники пропрацювали безпосередньо в районних відділах внутрішніх справ, де фактично знаходяться перші години затримані, понад 800 годин. Тобто без будь-яких там перерв на вихідні дні, і причому дослідники, вони не цілодобово знаходились, але вони мали право прийти в будь-який час доби і знаходитись стільки, скільки вони вважали за потрібне. Слід відмітити, що керівництво Міністерства внутрішніх справ після певних переконань все-таки доброзичливо поставилось і сприяло тому, щоб це дослідження відбулося, і ми мали ті результати, які ми маємо.
Перейдемо після того, як я нагадаю, запрошу наших слухачів до розмови. Код Києва 044, телефон прямого ефіру 239-62-92, 044, код Києва 239-62-92. Нагадаю, що ми зараз з Володимиром Сущенком, доцентом Києво-Могилянської академії, проговорюємо процесуальні права підозрюваних затриманих. І, власне, чи працюють, чи не працюють гарантії, надані Конституцією України і Кримінально-процесуальним кодексом. Пане Володимире, якщо говорити про можливі зловживання або шляхи маніпуляції, які зараз свідомо або несвідомо за звичкою, припустимо, застосовує слідство, на чому можна наголошувати, про що можна говорити?
Ну, я можу сказати, що маніпуляції мають місце, але не в таких великих масштабах, а от недопрацювання, певне неналежний рівень професіоналізму наших слідчих.
І своє тлумачення, як я розумію.
Так, і своє тлумачення, абсолютно правильно ви підмітили, що своє тлумачення певних норм законодавства, тому що будь-яке законодавство не може бути виписано як така, знаєте, пошагова інструкція. Все-таки законодавство розраховано на більш-менш типові випадки, а от уже застосування цього законодавства залежить від професіоналізму тих, хто його застосовує. На що можна звернути увагу? Залишається серйозною проблема запрошення до правоохоронних органів людей, які фактично підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, але їх запрошують в якості свідків і допитують в якості свідків. А правовий статус особи підозрюваної і особи, і свідка, він, будемо говорити, трішки різний, тобто різниця. Різниця полягає в тому, що свідок, він має право не говорити, або має право говорити неправду, але при цьому він може нести кримінальну відповідальність. Тобто він може бути притягнутий до такої відповідальності і бути покараний фактично за те, що він сказав неправду. На відміну затримана особа, підозрювана у вчиненні злочину, вона має право і говорити неправду, має в тому сенсі, що вона не відповідає за те, що вона говорить неправду, або вона взагалі мовчить, відмовляється давати. І це дуже часто використовується нашими слідчими, правоохоронцями для того, щоб ось таким шляхом, шляхом такого психологічного, я би сказав, тиску, отримати інформацію. Причому тут треба мати на увазі, що будь-яка людина, яка навіть приходить добровільно, якщо її запрошують, да, можу сказати, що вона добровільно приходить на побачення, на зустріч з правоохоронцем, але тим не менше вона намагається, безумовно, якомога швидше піти. І тому дуже часто може просто говорити і себе, або когось говорити, от побоюючись того, що під тиском, тобто якщо вона не скаже те, що від неї очікують, хочуть від неї почути. Крім цього, під час допиту осіб, допит має відбуватися фактично, за нашими правилами, це слідчий, або правоохоронець, який має право проводити цей допит, або слідчий доручив йому проводити цей допит, і допитувана особа, і адвокат, як повинен бути присутній при допиті. Але часто густо при допиті, в допиті беруть участь інші особи. Тут знов таки це правоохоронці, які також їх присутність часто використовується для психічного тиску на особу, для того, щоб отримати певні покази, що не повинно бути. Ну, ось такий, і ще один важливий момент, пов'язаний з затриманням і з роз'ясненням прав особи, як затриманої. Це те, що дуже часто між фактичним затриманням особи, тобто коли її затримали на вулиці, на місці, можливо, навіть вчинення правопорушення, до офіційного оформлення цього затримання, дуже часто йде час, і час немалий. Це можуть бути декілька годин, коли людину доставляють до органу внутрішніх справ, або ж правопорушення було вчинено за межами, припустимо, в якомусь селі, яке знаходиться там від районного центру за 50 кілометрів чи 40 кілометрів, там достатньо далеко. І оцей час, який не фіксується і не має єдиного обліку перебування особи в стані несвободи. Затримана особа – це стан несвободи. І цей час також часто використовується для того, щоб впливати на людину, щоб домогтися від неї, отримати ті покази, які слідство вважає необхідним, яке воно отримало інформацію, можливо, іншими шляхами, оперативно-розшуковими діями. Але це протирічить основним принципам і засадам кримінального процесу. Ось такі основні, я вже можна говорити знову, якщо повертатись до людину затримують, їй в момент затримання, як правило, в нас не пояснюють, що вона має право мовчати. А пояснення відбувається, якщо відбувається, найчастіше це буває формально просто запис в протоколі затримання, де людина підписується, що їй начебто пояснили, але їй можуть не розтлумачити деталі, що він.
Вона може, до речі, в протоколі не прочитати це.
Може не прочитати, як правило, да, це така, знаєте, як майже примітка, да, там і шрифт
воно
може
бути, виглядає,
да, там
як
і шрифт примітка. Може бути навіть дрібніший. Так ось, фактично вона знайомлюється, коли складається протокол. Але протокол, як правило, складається не безпосередньо в момент затримання, а вже після того, як особа доставлена. Ну, тут є певні, зрозуміло, технічні, якщо людину затримали на вулиці, то там складно писати протокол. Але в той же час цей проміжок, термін, коли людина перебуває між фактичним затриманням і її оформленням її процесуального статусу, він використовується часто густо, не за призначенням, я би так сказав, не за тими цілями і завданнями.
Є навіть така практика, коли людину перекидають, я перепрошую, з бобика в бобик і продовжують там говорити.
Я вам можу сказати, що, до речі, цей проєкт паралельно, фактично паралельно відбувався ще таке саме дослідження аналогічне, паралельно відбувалося ще в двох наших країнах-сусідах. Це в Молдові і в Грузії.
Це буде дуже цікаво порівняти, в чому в нас однакові проблеми, в чому ні.
Я хочу сказати, що цікавий цей досвід, от ми обмінювалися думками, коли людину возять з одного райвідділу в інший. Тобто вона має бути затримана і оформлена в одному райвідділі, а її повезуть в інший, там поспілкуються, і так от катають її там декілька годин. Людина знаходиться в стані стресу, втомлюється, а є ж люди ще й хворі, там і серце хворе, все. І цей стан може бути використаний для того, для цього самого тиску, для отримання відповідної інформації. І часто випадки, коли людина просто може оговорити сама себе тільки задля того, щоб її якомога швидше відпустили. Тому що, як правило, обіцяють. Знаєте, якщо ти все розкажеш, завтра чи зараз, там через 5 хвилин
підпишеш,
підеш додому. Да.
Пане Володимире, у нас є два телефонних дзвіночки, тому ми їх зараз візьмемо, одночасно два. І ви прокоментуєте те, що наші слухачі хотіли би почути. Добрий вечір, ви в ефірі, ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Так, представтесь, будь ласка, і звідки ви телефонуєте?
Це Микола, Київ. Я вітаю всіх у студії. От ви сказали, що при допиті може бути, крім слідчого, ще якісь інші особи, правоохоронці. Ви сказали, це не має бути так. Скажіть, будь ласка, поточніть, це не має бути, чи це порушення закону? Дякую.
Ні, порушення...
Я прошу, пане Володимире, давайте ми ще другу слухача, і тоді відповімо обом. Добре?
Добре, добре.
Прошу, говоріть ви в ефірі.
Вас вітає Корнуак Ілляна Олександровича. Лаконічна тріада. По-перше, яка там медична допомога затриманому? Я йшов мимо Святошинської міліції, і мене серцем стало там, і попросив, зайшов, щоб викликали швидку. Я годину прочекав, і мені так не викликали швидку. Друге, от це опознання підозрюваного. Скажу тим, яких там, що його опознають, міліція скаже, а то він сидить сліва. Ну що тато знає, так. І третє, що в фільмі, там, де Висоцький там підкинув кошелек, так може знайшов кошелек, а йому вже, якщо в нього знайшли кошелек, що він вже його украв. Спасибо.
Дякуємо вам, дякуємо.
Ну, з приводу, по першому питанню, з приводу присутності третіх осіб. Певною мірою адвокат є теж третя особа, але він є представником затриманого. Закон не забороняє присутності інших осіб. Вони можуть бути присутні з дозволу слідчого або того правоохоронця, який проводить цей допит. Обов'язковою умовою є фіксація цих осіб в протоколі, хто присутній,
в
якості кого, його посада цієї людини. І крім того, обов'язково має бути зафіксовано всі питання, які задають ці треті особи, до речі, вони мають право задавати лише з дозволу слідчого, і відповідні відповіді. Якщо цього не робиться, то це порушення закону, абсолютно правильно. Тобто, якщо не фіксується участь. І тут є право і затриманої особи, і адвоката обов'язково внести відповідні записи в протокол про те, що були присутні сторонні особи, якщо хоча вони повинні представитись, хоч принаймні, і що вони там задавали певні питання і були відповіді. Якщо цього не робить адвокат або не роз'яснив особі, яка допитується, то це безумовно може потім вплинути саме з точки зору. Тобто це, як правило, використовується тільки з метою психічного такого тиску на особу, оця участь. На превеликий жаль, це має місце, це абсолютно точно. Ну, а щодо там того, що міліція не надала...
Це скоріше коментар і реакція.
Не надала там медичну допомогу, ну, це на совісті цих просто міліціонерів, до яких звернулося. Ми знаємо, що в інших країнах світу поліцейські приймають роди, пологи приймають.
Але ви знаєте, це цікава картинка, тому що людина не затримана, а просто їй стало зле, і не надали, не зробили нічого, тобто хоча служби начебто пов'язані.
Безумовно, да, безумовно. Це чергова те, частина, що... яка цілодобово працює, має зв'язок прямий з швидкою допомогою. Да. Ну, це вже суто людські якості, тут навіть нема що коментувати, соромно.
Напевно, ми будемо вже завершувати розмову. Я нагадую нашим слухачам, що говорили ми, трохи розкрили питання процесуальних прав підозрюваних затриманих осіб, які перебувають під вартою у правоохоронних органах України. Це нове дослідження, яке проводилося одночасно і в Грузії, і в Молдові, і в Україні. Зрештою, я думаю, що пан Володимир Сущенко, наш гість, доцент Києво-Могилянської академії, директор, виконавчий директор Центру досліджень проблем верховенства права, наступного разу обов'язково скаже нам, в чому ми подібні. А в чому є наша різниця? Це дуже цікаво з точки зору емпірики. Дякую вам, пане Володимире, за цю розмову.
Дякую.